ur martolot beveljen deus keus a diglot a pawan e gande ne glodo bedeiz bednoz var ar mor blot mez a douer